Арлан тарих танымал тұлға. Әлі толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте, тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілде керанау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын даңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгөре келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпин баса дәріптегендей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге, дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын. Алайда, ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқа қарманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын аша алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкүйездерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кен болмасын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда қызмет қарбаластығы көңіл-күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл-күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл-күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әр қандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңызды мән алады. Қарым-қатынас қазір де, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, қайткенде жалпы жұртты жалт қаратар табыскер болуға болады. Мүмкін жарасымды мінез, тамаша көңіл-күй, жақсы әдет қатарлы көп деген жауап айтарсыз. Бірақ Билл Гейтстің қарауынша, бұлардың бәрі әрекеттің қосымшалары ғана. Ең маңыздысы табысқа жету заңдылығы әрекет өлшемдерінен бастау алады. Осыған сәйкес, Билл Гейтстің жас өспірімдерге көрсеткен 12 түрлі әрекет өлшемі деген тақырыптағы лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Жоспарыңа лайықты қарқын белгіле. Жасаған жоспарларымызға лайықты қарқын кестесін жасауымыз керек. Жоғарыда айтқанымыздай, жоспардың әр сатысы анық болғаны дұрыс. Мысалға, дене шынықтыру жоспарын іске асырмақшы болдыңыз дейік, онда 6-7 күнді бір бөлікке бөліп, бір күнге бір сағаттан дене шынықтыру уақытын орналастыруыңыз мүмкін. Қарбалас қызмет әредігінде демалу мақсатында әр сенбілік потбол жарысын көруіңіз мүмкін. Әр жоспарды әр күнгі бірінші міндет ретінде қарап, мүмкіндіктің барынша атқаруға ұмтылуыңыз керек. Артынан бір жылдық немесе бір айлық жоспарлардың орындалу ахуалын қорытындылап, табысты аяқталды деп санағаныңызды сақтап қалып, аяқталуына көз жетпейтіндерін тоқтату не өзгерту керек. Уақыт шегі анық болмаған мақсат немесе жоспардың өнімі шектеулі болады. Кейбір адамдар сан санақсыз жоспарларды тізіп алады, алайда оның іске асатыны шамалы. Себебі ол жоспарлардың ішінде орынсыз жоспар, уақыт тегі жоқ жоспар, мұқият жобаланбаған жоспар, әр күнгі табыс қорытындыланбаған жоспарлар жүреді. Бұл жоспарлардың сәтсіздікке ұшырауы даусыз. Алда жылда табысты орындалып жасса, онда оқыс келген тәлейдің нәтижесі. Әсте тәлейге сүйеніп өмір сүруші болмаңыз. Жоспарлы өмір өткізгеніңіз дұрыс. Бұл табысқа жетудің кем болса болмайтын алғы шарты және әрбір табысқа жеткендердің үздіксіз қайталап істейтін ісі. Әрбір табыскерде анық жоспар, ұлы мұрат болады. Сонымен қатар олар нақты атқарылатын уақыт шегі бар жоспарлар іспетті. Ойланып толғанудан өткен жоспарлардың оқыс оқиғаларға кезіккенде, қызмет қайтадан орналастырылғанда немесе басқалармен қарым-қатынасымыз қайшылыққа дөп келгенде төтеп берерлік мүмкіндігі өрісі болады. Көнелер апат пен қырсық айтып келмейді деген екен. Тып-тыйнақтай орналастырылған әрекет жоспары сізге жеткілікті өріс қалдырып, ойламаған вақиғаларға төтеп беретін мүмкіндік те береді. Енді нақты орналастыруға оралайық. Жылына 10-да 20 немесе 7-8 жоспар жасауыңыз мүмкін. Бұл жоспарлардың орындалатын яки орындалмайтынына қарамастан, олардың бәрін қағаз бетіне түсіріңіз. Вақыт тегін белгілемей тұрып, бұл жоспарлардың ішінен ең маңызды, биыл орындағыңыз келген 4 жоспарды таңдап, олардың ішінен ең маңызды біреуін өзекті жоспар ретінде белгілеңіз. Өзекті жоспар дегеніміз сіздің осы жылда басты атқармақшы болып, зауқыңыз соққан жоспарыңыз. Егер бір жылда тек бір жоспарды ғана атқараламын десеңіз, біреуін ғана таңдаңыз. Өзекті жоспар белгіленіп болған соң қалған үшеуін де ретімен қатарға тұрғызыңыз. Бұл басқыштарды тамамдаған соң алдыңызда айпарадай анық ретімен тұрғызылған 4 жоспар дайын болады. Жоспарларды қатарға тұрғызып болған соң ендігі басқышта нақты уақыт тегін белгілеу қажет. Әр жоспардың уақыт тегін айырып, әрбір айда істелетін істерді айқын белгілеп алу керек. Мәселен, шілдеде өзекті жоспарды аяқтатпақшы болсаңыз, қаңтарда жоспардың қай бөлігін атқаруыңыз керек? Ақпанда шы? Осындай жоспарлау әдісі сіздің тұрмысыңызды жүйеге салып, ұйымдастыра түседі. Істің оңайласып, өнімділігіңіздің артқанын байқайсыз. Жоспарды атқару ықтималдығыңыз да арта түседі. Ретке салып, нақты орындалу уақытын белгілеу жоспар жасаудың маңызды түйіні. Бұл түйінді істетіп көргенде ғана маңыздылығы мен өнімділігін білесіз. Сынап көрмеген болсаңыз, бүгіннен бастап іске кіріскеніңіз абзал. Егер де бұрыннан ешқандай анық жоспар жасап көрмеген болсаңыз, бұл аптадағы нысанаңыздан бастаңыз. Алдымен осы аптадағы жетпекші нысанаңызды маңыздылығына қарай қатарға тұрғызыңыз. Ішінен ең маңызды нысанаңызды таңдап алып, жоспар жасап сол нысанаға ұмтылыңыз. Көп деген адамдар нысана орнату сондай маңызды ма деп сұрауы мүмкін. Әрине сондай маңызды. Жоспар түзу тіпті де маңызды. Нысана болғанымен нақты жоспар болмаса, мақсатқа жету қиын. Нысана айқындалған соң егжей-тегжейлі жоспар жасап, реті бойынша қатарға тұрғызу, нысанаға жетуде аттап өтуге болмайтын басқыш. Бірінші, мынадай әдеттеріңіз болса, өзгертіңіз. Әрине болысыңыз. 1. Жұмысты тындырмай ұзаққа созу. 2. Керанау сөз сөйлеу. 3. Күніне 1 сағаттан артық телевизорға тесілу. 4. Пайдасы жоқ бос сөздерді сапыру. 2. Мынадай әдетке дағдыланыңыз. Бұл даусыңыз. 1. Күнделік жоспарды бір күн бұрын жасаңыз. 2. Орайы келсе басқаларды мадақтай біліңіз. 3. Төмендегі әдістермен басқыштарға өзіңіздің маңызды орында тұратыныңызды білдіріңіз. Бұл даусыңыз. 1. Қызметтестеріңізбен болған байланысыңызды жақсартыңыз. 2. Серіктіктің ахуалын, әсіресе харидарлардың жағдайын қағыс қалдырмай ұғып отырыңыз. 3. Жақсы ұсыныс қою арқылы серіктіктің дамуына үлесіңізді қосыңыз. 4. Төмендегі әдіс амалдармен отбасы жағдайын жақсартыңыз. 1. Әйеліңіздің істеген істерін, ол істер өте қарапайым болса да, мадақтап отырыңыз. 2. Аптасына бір рет отбасындағылармен бас қосып, олардың көңілін көтеріп қойыңыз. 5. Төмендегі әдіс амалдардан пайдаланып, ойлау қабілетіңізді жетілдіріңіз. 1. Аптасына 2 сағат уақыт шығарып, кәсіптік газет журналдар көріңіз. 2. Өзіңізді кемелдендіретін пайдалы кітаптар оқыңыз. Жоспарсыз нысана буалдыр сағым. Нысанаға бағытталған қимылды бастаудан бұрын нысанаға жету жоспарын жасау керек. Жоспарсыз нысана буалдыр сағым. Табысқа жету жоспарын жасаудан бұрын төмендегі бірнеше дайындық жұмыстар жақсы істелуі керек. Жетпекші болған нысананы тұрақтандырып, айқындап алу керек. Әр кезеңдегі, яғни әр сағат, әр күн, әр апта, әр жылдағы аяқ алысты мөлшерлеу жұмысыңызды системаластыра түседі. Нені жоспарлап, нені істемекші болсаңыз да сәтсіздікке ұшырау мүмкіншілігіңізді ғана ойлаушы болмаңыз. Көкейіңізде кемшіліктеріңіз емес, қайта артықшылықтарыңыз, жолығар қилы қиыншылықтар емес, қайта қабілетіңіз сайрап тұрсын. Жоспарды соңына дейін жеткіземін деген байламның орнын ештеңе баса алмайды. Жоспарды орындауға берік байлам орнатып, кезігер кедергілерді ескермеңіз. Істеуге тиістісіңіз талмай талпынып, күш-қуатыңызды шоғырландырып, сенімді бекемдеу болсын. Төмендегі ұсыныстар жоспар жасауыңызға септігін тигізеді. 1. сәтсіздіктен қаймықпаңыз. Жоспар істелу мүмкіндігі бар істердің жинақталуы болғандықтан, ол жоспар сәтті немесе сәтсіз болып шығуы мүмкін. Осыны түсіне білгенде қобалжудан құтыласыз. Алдағы тұрмысқа кесім айту қиын. Тек үздіксіз құлшыныс жасағанда ғана табысқа жетуге болады. Екінші, нысананы айқындаңыз. Алдағы арман мұратыңыз айқын болмаса, жоспар жасау қиынға соғады. Онда мынаны сынап көріңіз. 5 жылдан кейінгі күніңізді ойлаңыз. Қаншалықты оқимын? Қандай қызмет істеймін? Жанұям қандай болады? Қандай адамдармен достасамын? Қандай үйде тұрамын? Немесе былайша сынап көруге де болады. Әр күні бірнеше минут уақыт шығарып, күндік жоспар жасаңыз. Бір аптаның ішінде бірталай жоспар түзесіз. Жоспардың тетігі тиянақты да оңтайлы болуында. Өзіңізді өзгертемін дейді екенсіз, тиянақты әрі оңтайлы жоспар жасауыңыз керек. Табысқа жетемін дейді екенсіз, бүгіннен бастап мақсатыңызды тиянақтандырып, болашақ беталысыңызды мөлшерлеңіз. Роберт Митчер айтқандай, барар жерің белгісіз болса, барғың келмеген жерге барып қалуың мүмкін. Біздің жоспар жасауымыздағы мақсатымыздың өзі қолымыздан келгенше арманымызды іске асыру. Көз деген жерден көз жазып қалмау. Жоспар біздің бағдарымызды айқындап, текті энергиямызды өзімізге қажетті болған іске арнап, албатты жерге сырап етуімізден сақтай. Қайткенде тиянақты жоспар жасауға болады. Бірінші, өмірлік арманыңызды белгілегенде жазып алғандарыңызды қайталай оқып шығыңыз. Осы арманды негіз етіп, оңай әрі істегіңіз келетін істер толық қамтылған ескертпе, яғни баяндама жазыңыз. Есте болатыны жазған кезде төмендегі түйіндер қамтылуы керек. Біріншісі, өмірдегі әрекетіңіздің басты түйініне. Екіншісі, не үшін бұларды істегіңіз келеді? Үшіншісі, бұл істерді қалай аяқтатпақсыз? Мысалы, мен шипагер болу арқылы қоғамға қызмет етсем, бақытсыз жандарға көбірек жәрдем берсем, аялау, тәрбиелеу, баулу арқылы адамдардың өмірлік нысанасын айқындауына көмектесіп, өз үлесімді қоссам деймін. Немесе, қаридарларымды ең жақсы өнімдермен немесе қызмет өтеумен қамдап, табысқа жетіп, көп пайда жаратып, тапқан кірісім арқылы отбасыма және басқа адамдарға қамқорлық жасаймын. Адамда түрліше арман болады, олар түрліше жоспар жасайды. Бұларды өз басының жағдайына қарай орналастырған жөн. Бір сарындылыққа бойыра берудің қажеті жоқ. Мақсат баяныңызды жазып болған соң, алғашқы апталарда күніне оқу арқылы бұл баянның өмірлік арманыңызға вәкілдік ете алатынын алмайтындығын тексеріңіз. Екінші, бірнеше сағат уақыт жұмсап, жоспар жасап шығыңыз. Өмірлік арманыңыздан тартып, сол арманға жету үшін орындауға тиісті басты нысаналарды атқаруда 2-10 түрлі жоспар жасауыңыз мүмкін. Яғни 2-10-ға дейінгі жоспар жасауыңыз мүмкін. Ұқсас уақыт жұмсап, бұл жоспарларды жазып алып, оқи жүріңіз. Бұлардың сіз үшін маңызы бар жоғын ойлаңыз. Арман абстракт. Ал жоспар нақтылы да бағыттамалы болып, өмірдегі шынайы жағдайлармен тығыз тоғысалады. Мысалы, арманыңыз чипагер болу болса, жасауға тиісті жоспарыңыз медициналық университет оқып, чипагерлік диплом алу болуы керек. Сонда ғана арманыңызды іске асыра аласыз. Үшінші, бір сағат уақыт жұмсап, өмірлік жоспарыңызды бірден оқып шығыңыз. Адам өмірлік жоспарын сөзсіз орындауға тиісті бірнеше орта ұзақ мезгілдік жоспарларға бөлуі керек. Онан соң әр апта, әр айда орындауға тиісті міндеттерді нақты әрекетке айналдыру. Бұл әрекеттер табыстың картинасын салатын бояулар іспетті. Мысалы, медициналық университетті оқу мақсатын бірнеше басқышқа бөліп орналастыруға болады. Сабақ пысықтау, емтиханға дайындалу, емтиханға тізімделу, оқуға түсуге дайындық көру қатарлы. Ал университетте оқуды бастаған соң әр маусымдық оқу міндетімен нақты әрекеттердің барлығы орналастырылады. Төртінші, осылайша өмірлік жоспарды жасаған соң табысқа жету үшін нелерді істеу керектігін түсінесіз. Күндік, апталық, айлық әрекеттерді орналастырасыз. Бесінші, жоспарыңызды салмақтаңыз. Жоспарыңыздың атқарылу мүмкіндігін анықтауда қайсы жоспарлардың басқалармен сәйкескенде ғана орындалатындығын айқындап, басқалардың көмегі қажет нысаналарды және жәрдемі тиер мүмкіншілігі бар адамдарды белгілеңіз. Өзіңізбен ұқсас талап тілектегі адамдарды таңдағаныңыз жөн. Алтыншы, өз ойларыңызды айқындаңыз. Табысқа жетер жоспар жасап, уақыт тегін белгілегенде, әр мерзімдегі, яғни әр сағат, әр күн, әр айдағы жоспарлардың орындалу аяқалысын ұқыптылықпен жобалаңыз. Ұйымды жұмыспен баянды талпыныс күш-қуаттың қайнары. Бұлай істеудің мақсаты жоспарды басқыш бойынша тиянақтандыру. Нақты мақсат пен нақты жоспардың ғана атқарылу мүмкіншілігі болады. Мысалы, қоражай саудасымен шұғылданатын Том мен Джон банкеден қарыз алмақшы болады. Том 1 миллион 200 мың доллар, ал Джон болса 1 миллион 191 мың 900 доллар қарыз алу өтінішін қояды. Нәтижеде банке Джонға қарыз беріп, Томның өтінішінен бас тартады. Себебі банке басқарушылары Джонның межесебі нақтылы әрі жан-жақтылы орналастырылған. Бұл Джонның жұмысты ұқыпты жүргізетіндігінің дәлелі, әрі оның табысқа жету мүмкіншілігі жоғары деп санағандықтарынан болып отыр. Томның 1 миллион 200 мың доллары атүсті мөлшерленген шама, ал 1 миллион 191 мың 900 доллар сияқты әрі егжей-тегжейлі есептелініп шыққан нақты орналастыруға болатын меже. Осыданақ атқаруға қолайлы нақтылы нысана болғанда ғана нақтылы жоспар туындайтынын көреміз. Нысанаға жеткізер жоба жасағанда дереу әрекеттену, әрекетке дағдылану, құр ойлаумен шектелмеуіңіз керек. Әр күні таңертең бір, кешке бір рет жазған жобаңызды дауыстап оқыңыз. Оқу барысында табысқа жеткен кезіңізді елестетуіңіз және табысқа жеткеніңізге берік сенуіңіз қажет. 1908 жылы Джас Хейл Теннессидегі университетте оқи жүріп, бір журналда қосымша қызмет істейді. Қызметке чөгіл болғандықтан журнал редакциясы оны атақты құрыш өндіру кәсіпкері Андрю Каникимен сұхбаттасуға жібереді. Каники де бұл алғабасар зерек қайратты мінезіне ақылы сай жігітті іштей ұнатады. Ол Хейлге, сен 20 жыл уақыт жұмсап, американдардың табысқа жету философиясын зертте. Соңынан бір жауап тап, мен сені табыскерлермен таныстырайын, бірақ ешқандай қаржылай көмек бермеймін дейді. Хейл өзінің түйсігіне сүйеніп, бұл істі қабыл алады. Жылдар өткен соң Хейл доктор бір баяндамасында, ойлап көріңіздер, ең бай адам өзі үшін 20 жыл қызмет істеуді, бірақ соқыр тиында еңбекақы бермейтінін айтты. Менің орнымда болсаңыз, бұл ұсынысты қабыл алар медіңіз. Ауқымды танитын адам бұндай қисынсыз талаптан бас тартар еді, бірақ мен олай істемедім дейді. Каникидің Хейлге тіккен бәсінде нысана айқын, американдардың табысқа жету философиясын зерттеу. Сондай ақ нысана тегі 20 жыл. Ұзақ әңгімеден соң Каникидің таныстыруында Хейл сол кездегі ақыштағы 500 бай манаппен сұхбатта болып, олардың табысқа жету жолдарына ұзақ уақыт зерттеу жүргізеді. Ақырында 1928 жылы «Табыс теориясы» деген кітапты жазып шығады. 1937 жылы «Баю жолында» деген кітабын баспадан шығарады. Осы екі кітапты қорытындылау негізінде бұл саладағы атақты 17 тармақ табыс теориясын ортаға қояды. Айқын нысана соның бір тармағы. Дереу әрекетке келіңіз, жоспар жасап, оны нақтыландырып, әр күні істейтін міндеттерге айналдырыңыз. Бұл міндеттер субъектив құлшыныстар мен объектив шарт жағдайлар астында орындалатын міндеттер болсын. Осылай болғанда жасаған жоспарыңыз нысанаға жетуіңізге септігін тигізеді. Жоспар бойынша жұмыс жасасаңыз, табысқа жақындай түскеніңізді сезінесіз. Үшінші, әрекет позициясы. Жеңіс пен жеңілістің себеп-салдар қатынасын жығатану. Позиция адамның жеңісі мен жеңілісін белгілейді. Мәселенің шешіміне дұрыс позиция болмаса, әрқандай адам қолға алған жұмысын ойдағыдай орындай алмайды. Билл Гейтс. Позиция адамның болашағын белгілейді. Позиция дегеніміз не? Позиция дегеніміз адамның ойлау, сезіну және әрекет әдісі. Адам бір істі қолға алып істегенде позиция өте маңызды орында тұрады. Себебі позиция адамның болашағын белгілейді. Бір топ ақ нәсілді бала бақшада ойнап жүреді. Осы кезде чар тартқан бір чал арбасын итеріп бақшаға келеді. Ақ нәсілді балалар бірден чар сатып алып, ұшырған чарларының соңынан қуалай жөнеледі. Олар кеткен соң Каин атты негір бала жасқан жақтаған бейнеде чар сатқан чалдың қасына келіп, жалынышты бейнемен маған да бір чар сатып беруіңізге бола ма деп сұрайды. Әрине болады дейді чал оған мейірлене қарап. Қандай түсті чар аласың? Балаға біраз батылдық бітіп, маған қара түстісі керек дейді. Көпті көрген Кария балаға таңдана қарап, қара түсті чарды балаға береді. Бала қуана чарды алып, жібін қоя бергенде чар аспанға қалықтай көтеріледі. Чал алыстап бара жатқан чарға қарап тұрып, баланың басын сипап, балақай, есіңде болсын. Чардың қалықтай алуы оның түсіне, формасына қатысыз, қайта ішіндегі деліне байланысты болады. Сол секілді адамның жеңіс-жеңілісі оның тегіне, түсіне қатысыз. Маңыздысы жүректе сенімнің болу-болмауында дейді. Психологтар бір қызықты тәжірибе жасапты. Тәжірибе объектісі 3 группа оқушымен 3 топ ақтышқан екен. Психологтар бірінші группадағы балаларға «Тәлейлі екенсіңдер, сендердің үлестеріңе бір топ ақылды тышқандарды тәрбиелеу тиіп отыр. Бұл тышқандар арнаулы тәрбиелеуден өткен зейінді де зерек тышқандар» дейді. Ал екінші группадағыларға «Сендердің тәрбиелейтіндерің әдеттегі тышқандар, ақылды да топаста емес. Олар Чытырман сарайдан шыға алады, бірақ зейіні мен қабілеттері әдеттегідей ғана болғандықтан, оларға үлкен үміт артуға келмейді. Сондықтан нәтижелері де әдеттегідей болмақ» деп жариялайды. Ал үшінші группадағыларға «Мына тышқандар өте топас. Чытырман сарайдан оқыстан шығып қалмаса, оңай оспақ шыға алмайды. Олар аты затына сай ақымақтар. Нәтижелерінің нашар болуы табиғи» деп түсіндіреді. Соңында оқушылар қатаң шарттар негізінде 6 апта бойы тәжірибе жасайды. Тәжірибе нәтижесі: бірінші тобы ең үздік, екінші тобы орташа, үшінші топтағы тышқандар ең нашар тышқандар болып шығады. Қызықтысы, тәжірибе істелген тышқандар әдеттегі ақ тышқандар арасынан алынған, топқа да кездейсоқ бөлінген екен. Тәжірибеден бұрын бұл тышқандардың зейінінде ешқандай парық жоқ бола тұрса да, тәжірибеден соң не үшін мұндай парықтар туылады? Тәжірибе жасаушы үш группа оқушыларының тышқандарға болған түрліше позициясы, түрліше тәжірибе нәтижесін тудырған анық. Жоғарыдағы тәжірибе қорытындысы кейін оқушыларды тәжірибе объектісі еткен бір сынақта тағы дәлелденді. Бұл тәжірибеде дәрежесі қарайлас екі оқытушы екі топ оқушыға ұқсас мазмұнды үйретеді. Ұқсамайтына, бір оқытушыға тума талантты оқушыларға сабақ беруіңіздің сәті түсіп тұр. Айта кетерлік бір жайыт, олар өте зерек болғандықтан сізді тәлкек қылғысы келеді. Олардың арасында кейбіреулері жалқау, сізден тапсырманы аз беруді сұрауы мүмкін. Оларды елемеңіз. Қандай тапсырма берсеңіз де олар орындай алады. Сұрақтар қиын тиеді-ау деп алаңдамаңыз. Егер олардың өзіне сенім орнатуына көмектесіп, оларға нағыз сүйіспеншілікпен қарасаңыз, олардың шеше алмайтын мәселесі жоқ деп тапсырылады. Ал екінші оқытушыға: сіздің оқушыларыңыз орташа зейін мен қабілетке ие әдеттегі оқушылар. Олар өте зерек те, өте миғұлады емес. Сондықтан олардан орташа нәтиже күтеміз дейді. Оқу жылының соңында зерек оқушылар әдеттегі оқушылардан бір жыл алға озып кеткен. Шынында екі топтағы оқушылар да әдеттегі оқушылар. Айырмашылық оқытушылардың оқушыға болған көзқарасында. Бірінші оқытушы жай оқушыларды тума таланттылар деп танып, талантты оқушылар ретінде оқытып, тапсырманы да талантты оқушылардай үздік орындауларын үміт етті. Дәл осында ерекше мәміле әдеттегі оқушыларды үздік нәтижеге жеткізді. Демек, позиция адамның болашағын белгілейді. Өзіңізді қандай адаммын деп ойлап жүрген болсаңыз, ойыңыздағыдай адам болып шығасыз.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, аға дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Жас дәурен.
Радиосы.